SBS Radio.
Тоа беше невидена гледка. Тројца од најголемите играчи од медиумската индустрија во Австралија обединети во солидарност. Ова доаѓа по рациите што се случија во јуни. Една во куќата на новинарката на News Corp, Аника Сметхерст, во врска со објавувањето на протечениот план на владата да овозможи шпионирање австралиски државјани, а другиот во канцелариите на ABC во Сиднеј, кога властите бараа информации во врска со афганистанските досиеја. Директорот на ABC, Дејвид Андерсон, главниот извршен директор на Channel 9, Хью Маркс, и председателот на News Corp Australia, Майка Милер, се обратија на прес-клубот преполн со новинари, сите загрижени за слободата на печатот. Извршниот директор на News Corp, Майка Милер, даде предлог за промени.
There are three news organisations here today, but all of Australia's media companies, the Journalists Union, the industry associations, are all united in our demand for change. We call upon the government to amend a number of existing laws to protect the public's right to know. First, we demand the right to contest any kind of search warrant on journalists or news organisations before the warrant is issued. Second, public sector whistleblowers must be adequately protected and the current laws need to change. Third, we need a new regime which limits which documents can be marked a secret. Fourth, we need a proper review of the freedom of information laws. And finally, journalists must be exempt from the national security laws enacted over the last 7 years that can put them into jail just for doing their jobs.
Тој рече дека три новинарски организации се присутни таму, но дека сите австралиски медиумски компании, новинарската унија и индустриските здруженија се обединети во барањето за промени. Милер рече дека ја повикуваат владата да ги измени одредениот број постоечки закони со цел да се заштити правото на јавноста да знае. Тој рече дека прво бара да се оспори каков било налог за претрес на новинари или новински организации пред издавањето на налогот. Второ, рече Мила, сверкачите од јавен сектор мора да бидат соодветно заштитени и законите да се менуваат. Трето, рече тој, потребен е нов режим кој ограничува кои документи можат да се обележат како тајни. Четврто, потребна е правилна ревизија на законите за слобода на информациите. И конечно, рече Мила, новинарите мора да бидат изземени од законите за национална безбедност донесени во текот на изминатите 7 години, што можат да ги стават во затвор само поради тоа што ја вршат својата работа. Затворен во Египет повеќе од 400 дена, поранешниот новинар на Ал Джазеира, Питер Гристе, ги знае сите замки на цензурираните медиуми.
Look, press freedom is one of the most fundamental parts of our democracy. It underpins the very system that's kept us one of the safest and most prosperous places on the planet for so long.
Ветеранот странски дописник од тогаш стана посветен активист за слобода на медиумите.
We only have an inferred or an implied right of political communication, and I don't think that is really good enough because it doesn't really stop legislators from framing legislation, from drafting laws that undermine press freedom, that undermine whistleblower protections. And so what we really need is something like a Media Freedom Act that writes into the very DNA of our laws and our constitution that really important principle of press freedom.
Кристе вели дека постои само имплицитно право на политичка комуникација и дека тоа не е доволно добро, бидејќи на вистина не ги спречува законодавците да ги формулираат законите, да подготвуваат закони кои ја подкопуваат слободата на медиумите и да ја подкопуваат заштитата на свиркачите. Она што на вистина е потребно, вели тој, е нешто како акт за медиумска слобода, што ќе ја вклучува новинарската ДНК. Без заштита, главниот извршен директор на Channel 9, Хью Маркс, вели дека многу истории нема да бидат објавени.
The challenge you have is you have good journalists who know they're sitting on stories that are worthy of publication, that are in the public interest. But we're always just going through that filter process, as Michael says, you know, standing next to the journalist going, well, we know we're going to end up in court, notwithstanding that you know that story is being published on very worthwhile grounds.
Тој вели дека предизвикот е што имате добри новинари кои знаат дека имаат приказни што се достојни за објавување, кои се од јавен интерес, но дека медиумите секогаш поминуваат низ тој процес на филтрирање, како што вели Майкл, стојки веднаш до новинарот и знаат дека ќе завршат на суд за неколку години и покрај тоа што се свесни дека има многу добра причина приказната да биде објавена. Управниот директор на ABC, Дейвид Андерсон, исто така може да идентификува значителни пречки за новинарите во откривањето на вистината.
Our journalists have too many impediments in their path, including the unacceptable risk of being treated as criminals. No one is above the law. However, no one should be above scrutiny that is in the public interest. The AFP raids have been a wake-up call. We are collectively guilty of becoming too complacent, fighting bad laws and bad practices as individual battles, rather than as a fundamental assault on public rights.
Андерсон вели дека нивните новинари имаат премногу препреки на нивниот пат, вклучувајќи го и неприфатливиот ризик да бидат третирани како криминалци. Никој не е над законот, вели тој, но никој не треба да биде и над надзорот кој е во јавен интерес. Рациите во медиумите на Австралиската федерална полиција се повик за будење, вели Андерсон, додавајќи дека сите сме колективно виновни што станавме само задоволни, бореки се против лошите закони и лошите практики на ниво на индивидуалци, а не како фундаментален напад врз јавните права. Председателката на Советот за граѓанска слобода на North Fusion Wales, Pauline Wright, вели дека е необходно новинарите, издавачите и свиркачите да имаат законски рамки за заштита.
We need in Australia, if we can't have a federal charter of rights, which would be the best thing, the most powerful thing, to protect various rights, including freedom of speech and the right to disclose in the public interest, you would want to have a strong and powerful whistleblower act in Australia that actually was an overriding, overarching piece of legislation that protects people who do blow the whistle in the public interest. And for those who publish in the public interest as well.
Таа вели дека во Австралија, ако не можеме да имаме федерална повелба за права што би било најдобро, најмокна работа да се заштитат разните права, вклучувајќи и слободата на говорот и правото да се открие во јавен интерес, би сакале да имаме силен и мојкен законски акт за заштита на свиркачите, што всушност представува преовладувачко сеопфатно законодавство кое ќе ги штити луѓето кои поради јавен интерес ги протекуваат информациите и ги штити оние кои исто така од јавен интерес ги објавуваат истите. ABC News Corp го носат случајот со рациите на Австралиската федерална полиција пред суд. Предизвик што може да се покаже како пресвртница за слободата на медиумите. Но како што стојат работите, моќта на законот може би не е доволна.
The basis on which they're being prosecuted relies on it being in the national security. And under the Public Interest Disclosure Act, you're not protected from blowing the whistle if it's in relation to a national security issue. So the protections are quite weak.
Райт вели дека законската основа врз која новинарите во овој случај се гонети се подпира на националната безбедност. И според актот за откривање во јавен интерес, новинарите не се заштитени за протекување информации во врска со прашања од национална безбедност. Значи, заштитата е доста слаба. Главниот извршен директор на SBS, Джеймс Тейлор, чувствува дека ужасната состојба на слободата на медиумите во земите во странство треба да ја истакне потребата за заштита на слободата на медиумите во Австралија.
Many of our journalists come from countries where they don't enjoy press freedom, countries that either have state broadcasters or countries where journalists are actively persecuted. And so when I speak to them, they've been really reflecting over the last couple of weeks about the different experience they have in Australia as a vibrant democracy that supports press freedom, that shines a light into dark places, and they reflect on their experience from their home territories where they haven't had that experience. And so whilst we as an industry really appreciate the importance of national security and the legislation that protects us all, we feel like the pendulum might have swung slightly too far in favour of national security legislation.
Тейла вели дека многу новинари во SBS доаѓаат од земји каде што тие не уживаат слобода на печатот, држави кои имаат државни радиодифузери или земји каде новинарите активно се прогонувани. Тој вели дека кога разговара со нив, тие размислуваат во последните неколку недели за различното искуство што го имаат во Австралија како енергична демократија, што ја поддржува слободата на медиумите, која сеја светлина на темни места, и тие размислуваат за нивното искуство од нивните земји каде што го немале тоа искуство. Тейла вели дека додека како индустрија на вистина ја цениме важноста на националната безбедносна легислатива која ги штити сите, новинарите сметаат дека нишалото е поместено во корист на националната безбедносна легислатива. Ова чувство е поддржано од главниот извршен директор на Channel 9, Хью Маркс, кој вели дека првиот чекор за заштита на новинарството мора да дојде од власта.
The culture comes from leadership. So this is an area where someone, probably in the government, needs to stand up and embrace the fact that, you know, as a free society, we shouldn't fear freedom of information and freedom of the press. And ultimately, if you're really going to make change, it requires that sort of statement.
Маркс вели дека културата доаѓа од лидерството, па ова е област каде што некој веројатно во владата треба да застане и да го прифати фактот дека како слободно општество не треба да се плашиме од слобода на информации и слобода на печат. И на крајот, ако навистина сака да направи промена, таква изјава е потребна. Ставот исто така го повтори извршниот директор на News Corp, Майкл Милер.
Prime Minister Morrison has said that if there is evidence that there is a need for improvement to press freedom, then he's open to it. Prime Minister, the evidence is in.
Мила вели. Премиерот Морисон рече, ако има докази за потреба од слобода на печат, тогаш тој е отворен за тоа. Премиере, доказите се тука, вели Мила. Силната и обединета коалиција на медиумски организации е решена да се бори до крај против замолчувањето на медиумите.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.